podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Hostem dnešního realitního klubu byl sochař David Černý, který nedávno vzbudil pozornost svojí obří sochou, kterou postavil v Karlíně.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Vy jste aktuálně postavil obří sochu v Karlíně, nahý žen, nebo nevím, se nahá, ale to žena, prostě pěkný ženy. Už vám z té sochy někdo spadnul? Protože to je taková socha, že se na ní asi dá i vylézt, nebo...
Tak já to uvedu na pravou míru, já jsem tu sochu nestavěl, to stavěl tu sochu 400-tunovej jeřáb Liebherru, krásný stroj, ale vzhledem k tomu, že váží asi 25 tun, tak to není příliš v lidských silách, to myslím si, že ani faraonovi otroci by nedali. Ta socha je v podstatě zatím nainstalovaná a bohužel, protože je trošku větší, tak jsme ji nedokázali zakrýt. Jinak celý, to není jedna socha, to je, ty sochy jsou tam čtyři a současně je tam k tomu i ten dům. A já jsem jakoby i navrhnul koncept toho domu. Takže to je jednodílná, opravdu jakoby nedělitelná instalace, nebo jak to nazvat, nebo kompozice. A je mi trochu líto, že se vlastně začala hodnotit jedna socha. Bez ohledu na ten zbytek je to, jako kdyby člověk přišel na výstavu a hodnotil obrazy opřený na zemi vozem, popřípadě další dva obrazy, které jsou tam zatím v bednách. Takže mě docela mrzí to, že došlo k takový divný mediální smršti, která znova opakuju, je vlastně na základě nedodělaného díla, protože ten barák je opravdu součástí toho, takže se řeší socha, která je za plotem, není vidět, jak stojí, ani je z ní vidět čtyři pětiny a není vidět ten zbytek celý té kompozice, protože to je opravdu jedno dílo, je to dům, který je rovnou navrhovaný s těma sochama.
No a počkejte, ale já jsem teda nedávno kolem jel, kolem toho domu i té sochy, teda říkáte, že jsou čtyři sochy, já jsem teda samozřejmě ta největší socha, co podpírá ten dům, ta žena, vy máte pro ní jméno, tam stojí a je vidět, čili to není, že to je jakoby nedodělaný dílo, nebo že to je jako vytržený z kontextu, prostě to tam je jako...
Jasně, když přijdete na výstavu, nebo jdete okolo výstavní síně, která má výlohy na Národní ve Špálovce, tak tam taky vidíte do té výlohy, ale neznamená to, že ta výstava a instalace té výstavy je dokončená. Tady v tom případě opravdu je to bohužel nedokončený.
Já tomu úplně ještě přesně nerozumím, možná mi vysvětlíte, vy tady působí, že jste jako nespokojený vlastně s jako mediální prezentací té sochy, nebo toho, toho instalace toho celého domu a v kompozici s těma sochama, že jste nespokojený s tím, jak to jakoby veřejnost pojímá, přesto tak prostě v nějakém průběhu, ne? Nebo tak to veřejnost pojímá, jako, že to je v nějakém průběhu? Nebo to s čím jste nespokojený?
Ne, je spousta umělců se jaksi ke své práci nebo ke instalaci svých děl nebo práce staví různě. Já jsem vždycky se snažil, abych ukazoval hotovou věc a hrozně nerad ukazuju průběh a něco, co je nedodělaný. Oproti třeba mému profesorovi a adoptivnímu otci Kurtovi Gebauerovi, který zásadně, když začne vernisáž, tak on tam běhá v montérkách a domontovává sochy, po případě větší obrazy, protože to bere jako performance. Já to mám naopak, já rád, když něco dodělám, tak je to hotové a řeknu, no to nikdy hotové není, protože jakmile to, ale je vždycky ten moment, kdy musím sám prohlásit, co se dá dělat, lidé již otvírají, dostali pozvánku, vcházejí dovnitř, tudíž se budu tvářit, že jsem to opravdu dodělal, ale nebudu tam běhat v montérkách a dolepovat. Jak říkám, je to o přístupu, není to o přístup se liší. Já ho mám takový, že nerad ukazuju věci nedodělané a průběh té činnosti nebo té práce. Bohužel v tomto případě vzhledem k velikosti se to úplně nedalo zakrývat do igelitových plachet. Takže jsme to prostě museli nechat, nejde to.
A je to o nějakým jako vašem vnitřním pnutí, jakoby, že to takhle potřebujete mít, nebo takhle to vnímáte, nebo to je nějaký profesionální přístup, kterým ty věci řešíte, je to nějaký vnitřní pnutí? Mně se zdá, že to je nějaký vnitřní vaše pnutí.
Ne, tak já ještě jednou, já radši ukazuju věci hotový, než nehotový, ale je spousta umělců, kteří si rádi užívají performance na vernisáži, kdy prostě zatloukají řebíky a matlají se v sádře a dolepujou na tu sochu.
Já se možná trošku vrátím k té hotovosti. Vy vlastně jste říkal, že to je jenom jedna socha, která je vidět, protože je gigantická. Vy vlastně potřebujete, aby to bylo hotový, aby byl i ten dům hotový, aby byly vidět i ty ostatní sochy. Mm-hmm. Chápu to dobře.
Ano, je to hotové, je to prostě kompozice, jsou to čtyři sochy, takže dneska je vidět vlastně jedna.
Mimochodem, četste ty kritiky, které jako nastaly.
Jasně.
Je nějaká zásadní, která vás ovlivnila? Já si pamatuju některý konkrétní, který vlastně vás tak trošičku vozili tím, že se spojujete s penězma a že děláte takovýhle věci. Tak možná mě tak jako zajímá, co jste na to říkal. Asi to, že to není hotový a obhájíte si to, až se to dostaví.
To je jedna věc. To, že mě někdo nazývá korporátním umělcem.
Narážíte na tu stejnou, kterou myslím.
Tak to je strašně skvělý. A on mě tam, myslím, ještě jako Pavel Karous označil, že jsem kapitalista, takže já se hlásím k tomu, že jsem kapitalista a bez problému se budu hlásit k tomu, že jsem korporátní umělec. Upřímně řečeno, těžko se k tomu nehlásit vzhledem k tomu, že s Marcelem Souralem máme architektonický studio Black and Arch, tak jsem reálně součástí toho korporátu, takže vlastně tvrdit, že nejsem součástí korporátu, by byla trochu lež. Takže ano, já jsem totálně korporátní kapitalistický umělec. A to je poslední, co bych za to styděl. Jako, že bohužel jako Pavel Karous komunista, ta absurdita je spíš to, že já ho znám. Já jsem mu před mnoha lety někdy schvaloval honorář, který dostal u nás v Meet Factory za nějakou scénografii, kterou tam dělal a seděli jsme na několika diskuzích. Takže to je taková jako absurdní i situace po tady té stránce. Ale nevadí, nemám s tím,
je to jeho názor. Já pamatuju jeden rozhovor, dělala jsem to, kdysi nebudu jmenovat kolegu, byl to kolega, byl to pedagog z Umprumky. Dělá takový specifický malý objekty a já jsem se ho ptala, jaký to je vlastně dělat umění nebo design, užité umění v Česku. On říkal, že je to strašně špatný v tom, že když se vám daří a svoji práci prodáváte, takže vás umělecká obec kritizuje. Souhlasíte tady s tím trošičku?
Tak vzhledem k tomu, že jsme tady v Česku, tak samozřejmě tady existuje poměrně velmi zakořeněná a hluboká závist. Všichni víme, že jak je to s tím sousedem, důležitý, aby ta kráva umřela sousedovi. A tohle je prostě česká národní vlastnost.
Sport možná.
Vlastnost.
Já se vrátím zase k tomu, k té poslední instalaci. Vím, že teda už jste o tom mluvil, jakoby, a už to proběhlo, řekněme, veřejným prostorem, ale stejně se zeptám na ten příběh té sochy, jo? Na těch soch teda, jo? Ne sochy, celého toho díla, jak říkáte. Dokážete ho nějak jakoby pojmenovat, protože to určitě trvalo několik let, muselo se nějak připravovat, muselo se sehnat někde materiál, muselo se někde vyrábět. Je to strašně těžký, ty předměty, musí se nějak přenášet a vozit a tak dále. Dokážete ten příběh nějakým způsobem třeba stručně jenom pojmenovat? Kromě toho, že jste to samozřejmě musel ještě i vymyslet.
To vymyšlení je samozřejmě většinou jako ta nejmenší část toho příběhu, ta nejhorší je pochopitelně ta ostatní administrace. Ale v tady tom případě jako jsem nebyl já ten administrátor. Administrátor byli logicky architekti, kteří vyřizovali veškeré povolení a tak dále. ten příběh pojmenovat. Není to nic specifického, celý ten příběh nebo celá ta záležitost trvala, ještě není hotová zhruba nějakých 6 nebo 7 let, si myslím, od okamžiku, kdy jsme se nad tím vlastně poprvé sešli, začali jsme si říkat nějaký koncept ta výroba je skoro vlastně to nejmenší. To už, když je to, ne, tak poslat to do výroby není tak velký problém.
No ale vy přece musíte navrhnout do detailu i ten materiál, i to je vlastně tu...
Rozhodně ne, vždycky v tomto případě tohle to dělá zase jakoby nějaký spolupracovníci, který já navrhuju to, jak to vypadá a technické řešení, jak to bude, ale že bych rozkresloval jakoby díly, to samozřejmě nedělám.
Proč vaše tvorba vlastně umělecká, proč vaše výtvory už od Entropy, když to tak pojmenuji, ale samozřejmě ještě i předtím, proč jsou tak velký kusy?
To je zase taková divný mýtus, kterýmu nerozumím. Mm-hmm. Protože když si vezmete tu moji knížku, kterou jsem vydal asi před 5 lety, tak tam je spousta věcí, které jsou takhle velký. Pak jsou tam věci, které jsou do bytu, pak jsou tam věci, které jsou na stůl, pak jsou tam věci, které jsou na zeď do bytu, pak jsou tam věci, které jsou na zahrádku, pak jsou tam věci, které jsou trošku na větší zahrádku, pak jsou tam věci, které jsou do hangáru, no. Ale tam je, já jsem se opravdu pohyboval v rozsahu od šperků a náušnic, který jsem taky dělal, až po velký sochy, takže to je nějaký nepochopitelný mýtus. Že...
Možná určitý období je spojený s určitým momentem toho, co děláte, jako velikost, anebo se třeba v současném době pohybujete od šperku až po obrovskou sochu, jako teď aktuálně na stole máte, je to tak, chápu to dobře.
Teď jsem odcházel z ateliéru a je tam věc, která má 15 centimetrů, tak...
Řekněte mi, ta spolupráce, ten kapitalismus, ta spolupráce s developerem, s Marcelem Souralem, jak to vzniklo vlastně, je to kvůli, teď budu trošku jakoby provokativní, ale vy jste víc provokativní než já, takže si to můžu dovolit. Bylo to spíš na základě peněz, jakože jako komerční spolupráce skutečně, anebo na tom, na základě toho, že vás jako nějakým způsobem chytla ta myšlenka toho umění v tom prostoru veřejným. A co na to můžete říct, že jo, než to druhý, že jo, samozřejmě.
Ne, vůbec ne. Potkali jsme se na základě toho, že za mnou přišli takový nějaký dva pánové a chtěli ode mě sochu do Nových Butovic. A já jsem říkal, to je Nový Butovice, kde to sakra je, teď to je nějaký, jako vím, že to je v Praze, ale vůbec nemám. A řekl, přijďte jako za nějaký 2 měsíce, teď mám stejně jako hrozně moc práce a tak. Tak oni opravdu se za 2 měsíce zase jako přišli za mnou podívat do Meet Factory, tak jestli bych jako... se nedal a nedali se opravdu jakoby odmítnout, tak jsem pak říkal, no tak já se tam dojedu podívat, tak o co jde. A pak řekli teda, tak jsem tam dojel teď jako Butovice, že to byla strašidelně absurdní situace, kdy opravdu ten, který mluvil, tak já jsem myslel, že to jsou nějaký, vůbec jsem tomu nedával žádnou, to ne. Nakonec teda řekli, že jakoby opravdu tu sochu, tak jsem něco vymyslel, tak dobře, tak jsem něco... Ne. A bylo to takový jakoby bizarní situace a pak ten jeden z nich říkal, že teda to chtěj, co jsem jim navrhnul. Jsem říkal, tak dobře, tak to předneste tý svý radě nebo komu, těm svým šéfům a tak. A bylo to takový legrační. A pak jeden z nich, ten, co mlčel, ten, co vždycky nosil na tu aktovku, tak ten jako tomu druhému, tak ten najednou říkal, tak já bych to chtěl, to je dobrý, to se mi jako líbí.
A byl to Marcel Soural.
No. Takže vzniklo to na základě normální korporátní zakázky. A pak jsme spolu jako strašidelně strávili hrozně moc jako skvělýho času a tak. A strašně jsme se zkamarádili. A od té doby bohužel žádný peníze od Trigemy nemám. tím to skončilo, ale máme se rádi, tak to je celý.
No ale vytvoříte další nějaký díla,
v rámci korporátu? V rámci korporátu děláme spousta dalších.
V rámci korporátu, ale myslím i mluvím o dalších jako projektech Marcela Sourala Trigemy, takže tam tvoříte nějaký další tajemný díla, který budou nějaký velkolepý. Dokážete o nich něco říct? Nebo
tajemný moc nejsou, ale máme několik architektonických projektů docela zábavných. A no, tak to je, tak říkám, my spolu vlastníme.
Mimochodem, můžu se zeptat na to architektonický projekt. Vy máte to architektonické studium. To opravdu jako, krom toho, že se pouštíte do sochy, která je součástí domu, nebo nějakým způsobem komunikuje s tím projektem, tak fakt navrhujete i dům, vytváříte tu obálku toho domu.
Ano, jako koncepční architekt samozřejmě. Tak teď jsou jakoby v procesu další dvě velký stavby. Teď jsem seděl celý dopoledne ve studiu a řešíme nějaké věci na Lihovaru, takže samozřejmě, že ano.
A vy jste ještě naznačoval před tím, než jsme vlastně začali ten rozhovor, že ten prostor pro vlastní tvorbu, jako vymýšlení, pro tu jako myšlenkovou práci, že už vám přebírá ta manažerská práce, jaký ten poměr je, nebo jak to funguje teďka u vás?
No, někdy k tomu dojde, protože prostě u těch velkých projektů jako je permanentně nutné nějakým způsobem korigovat, řídit, byť samozřejmě outsourcuju výroby a konstrukce, tak pořád je nutný být u toho procesu permanentně prezentní. Zase ty technici umějí navrhnout tu mechaniku samozřejmě, ale nechápou ten přesah do toho, že to ještě pořád je socha. Takže tam je vždycky ten pohyb mezi tím, že jako bezvadný je to skvělý, že to jakoby bude fungovat, ale když tady poleze prostě jako válec 4x8 metrů, ve kterém bude hydraulická kapalina, tak se to trošku nehodí a už to jako není, přestává být ta socha. Takže se jim musí vysvětlit. Že ty
jsem se chtěla zeptat na tu hranici. Co vlastně můžu já, dejme tomu, že jsem technik a teď mám tady sešroubovávám váš návrh, kde mi řeknete, že ta hranice, co je ta socha? Co je vlastně pro Davida Černého socha?
No, socha je pro mě vždycky to, co já chci, aby vyplnili a nesmí přesáhnout tu obálku té sochy.
A, takže ten technický detail.
A pak se hádáme o tom, jak říkám, je to o tom, že naštěstí té mechanice nějak trochu rozumím a někdy mě trošku vadí, že ji rozumím víc než ty inženýři, což začne být jako pak trouble, když... Ale oni jsou, oni už si zvykli, se kterými samozřejmě spolupracuju, tak už si zvykli na to, že mě nemůžou předhazovat nějaký bludy.
A vy máte trošku jako pověst jako kontroverzního člověka, ačkoliv samozřejmě, když tady s vámi sedíme, tak jste jako příjemný a řekněme rozumně uvažující muž, ale vás prostě pronásleduje i ve veřejné sféře taková jako pověst troublemakera, člověka, s kterým jako jsou potíže. Jak se vy v tomhle smyslu vnímáte?
Já nevím, bylo to už na základní škole, ale zase to budu opakovat postý. Já si myslím, že jsem jako normální, že normální je velmi často to prostředí okolo mě. Ale nepochybně asi narážím na to, že když chci prosadit svůj názor, tak vlastně, když člověk narazí, ale to je asi standardní způsob komunikace. Rozhodně to není o tom, že bych nebyl schopen připustit svoji mylnou chybu nebo jako mylnou analýzu nějakého problému. Já si myslím, že jsem schopen velmi precizně naslouchat a tu syntézu založit na relativně precizní analýze jako všech vstupů, takže to není o tom že bych jako bůvol někde prorážel ohrad. To určitě ne. Jako. To zase, to by ani nešlo, jo, když si kouknu na to, že lítám v poměrně hodně leteckých strojích, tak to je asi podobný přístup, tam taky jako jsou momenty, kdy člověk nemůže jít přes nějaký zákony, protože už by to ulámal ty křídla nebo vrtule nebo co, takže tak.
Můžu se zeptat, to je taková otázka jako bokem, bych řekl, proč se vaše sochy často, nebo některý z nich, teda z těch větších, které jsou viditelný, veřejný prostě je hýbou?
Proč se hýbou? No, proč se hýbou? No, mě tam baví ten pohyb, mě tam baví ta narativnost na té soše, takže to je asi celý, myslím si, že to je příjemný a zajímavý moment a některý se hýbou, některý se nehýbou. Stejně jako některý jsou velký, některý nejsou velký. Takže to zase není nějaký úzus, že bych byl sochař mobilů. Není to pravda. Já využívám prostředky, které mě baví používat a nejsem vůbec k ničemu asi vyhraněný. A to, že jsem neudělal asi nic z kamene, není, nebo ze dřeva, není důvod, že bych měl nějaký zásadní odpor ke kameni a ke dřevu. Ale je to pro mě trošku složitěji jako operovatelný materiál, to je pravda, ale není to žádný, jakože bych nesnášel dřevo. Mám rád dřevěný plachťáky. takže není to tak. Já mě jde o to, co chci udělat, a k tomu využiju ty prostředky, které jsou adekvátní. A když chci něco udělat tak, aby se to hejbalo, tak použiju prostředky, které se hejbou. To není, tam není žádná. Já nepracuji tím způsobem, že bych si řekl, a musím udělat něco pohyblivého. Nebo světelného, nebo já nevím jakého.
Je teda něco, co je rukopisem Davida Černého? Já vím, že to možná je úplně hloupá otázka, ale asi je to konceptuálnost, jste v daném prostoru a uvažujete o tom, tak jak to je?
Před mnoha, mnoha lety se samozřejmě tady to řešili. Já třeba ty věci, které jako mám, já je vlastně nikdy nepodepisuju. A nepodepisoval jsem je dokonce jako ze skoro záměrně. Myslím, že něco podepsaný asi je, nebo to tam dodali nějakým korporátní majitelé, ale vlastně jsem tam nedával to jméno, protože si říkám, že ten, kdo si to chce najít, tak si to najde a ten, kdo koho to nezajímá, tak si to nenajde, takže tam nemám nějakou nutnost. Mám pocit, že jsou podepsaný miminka, ty jsou jenom kvůli tomu, že to tam dalo tu ceduli Radiokomunikace a nevím, co ještě je, kde myslím si, že jsem nikom snad fakt nic nepodepisoval, nebo nechávám to, jak říkám, nechávám to bejt a neuvažoval jsem nad tím
způsobem
nějakého rukopisu, nevím.
Jak to máte s poměrem Česko versus jakoby zahraničí, nebo nečesko, ať už je to Evropa, nebo jakýkoliv.
Tak v zahraničí
svět.
Si vydělávám peníze, v Česku si je nevydělávám.
Mm-hmm. A jak ta vaše třeba tvorba?
Což tady je takový jako vtip, když jste se tady ptali na to, jo, jako, tak je to realita, já v podstatě jako ze spolupráce s Trigemou mám příjem nulovej.
No tak to se musí pan Marcel Soural polepšit, ale chtěl jsem se zeptat, jak je to ten poměr vaší tvorby jakoby pro domácí trh a pro svět, protože vy jste, řekněme, světoznámý, řekněme, český autor.
Ale vydělávám si venku, takhle. Vydělávám si na svých realizacích venku a teď se bude odhalovat, už je tam 3/4 roku nainstalovaný, je velká socha v Los Angeles v centru, tak to se teď akorát, protože bohužel všude je akorát zpoždění a zpoždění, tak se to odhalovat. Mělo se to odhalovat vlastně jako za měsíc, tak se to bude odhalovat až na konci ledna.
To je vaše nejvzdálenější realizace v Los Angeles?
No, asi ne, v Austrálii mám nějaký sochy, takže to asi dál. Někde tam. No jako relativně je to blíž, ale akorát je to...
Možná jsem chtěla říct mimo, jestli to je jediná mimo Evropu. Mimochodem, jak tam, co to je za sochu a odkud přišla ta poptávka na tady do toho Los Angeles?
Investor si mě našel. Mm-hmm. Někde asi si mě našel, poslal mě e-mail, jestli bych chtěl dělat sochu.
Máte teďka v hlavě něco, blíží se takový zajímavý akce v politice tuzemské, něco, co by třeba nepřišlo na zakázku a nevytvářel jste něco, co byste vy chtěl tady třeba zapůsobit nějakým způsobem, nějakou instalací směřující?
Jo, ale o těch bych asi neměl říkat.
A můžu se zeptat, když se podíváte na ty prezidentský kandidáty, jsou to spíš srdíčkový kandidáti nebo kandidáti na prst?
Na
vstyčený prostředník.
Není jako to moc veselá situace, že 30 let po konci bolševika budeme zase volit.
Bolševika.
Je to fakt smutný.
Takže takhle to vidíte, že to dopadne?
To je asi evidentní, jo. Je to smutný, ale spíš by to je, ta otázka je o tom, co jsme před těma 30 lety nepředstavovali, že Rusko napadne Evropu. Nepředstavili jsme si lecos a ještě stále si nepředstavujeme ani to, že nevím, jako teďko žijeme v tom, jestli ten ruský zmrt prostě sem jako vysype atomovku, to je úplně šílený, z takovýchto věcí jsme si nedokázali ani v nejbujnější fantazii asi představit. Stejně jako jsme si ještě před třema lety nedokázali představit, že nějaký debil řekne, že prostě zavřeme Evropu a ekonomiku a budeme tady chodit jak idioti v nějakých prezervativech. No.
Tak já se zeptám konkrétně, protože zeptat se můžu a vy můžete odpovědět, a nebo nemusíte samozřejmě, tak koho budete teda volit v těch prezidentských volbách?
Mám intenzivní pocit, že budu volit zejména proti někomu.
Dobře. Ale tak v prvním kole budete volit srdcově, dejme tomu, když to dopadne ještě tak dobře, že budeme mít šanci v druhém kole.
No, ale nepochybně spíš podle rozumu, než srdcově. Je to jednoduchý, že jo?
Tak děkujem za rozhovor.